2258 жол кырсыгы катталып, андан 460 адам касы тапкан, алардын 55 жаш балдар. Буга байланыштуу маай кызматы жол кыймылынын бардык катышуучуларын эрежелерди катуу сактоого чакырууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Рейна Мерис кызы.
Синоптиктердин берген маалыматы боюнча бүгүн 18 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 28-33 дараже ысык, Ош жана Лобат дубандарында 29-34 дараже ысык, Нарында 21-26 дараже жылуу, Чүйдө 28-33 дараже ысык, Талас аймагында 27-32 дараже ысык, Көл Каласында 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң казаттан бери үстү жерликтүү темалар менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү Баткен облусунун аймагында коңшу өлкөнүн өзбек нефти газ ишканасы пайдаланып келе жаткан чоң кара калча жана түндүк сок мунай кендерин кайтаруулу боюнча иш чараларды баштады жана бул боюнча буйрукка президент Роза Отунбаева кол коюп тиешелүү министрликтерге тапшырма берилди. Бирок жараян бир топ кыйынчылыктар менен коштолчудай. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Баткен облусунун Кадам жай районундагы чоң кара калча жана түндүк сок мунай кендерин Кыргызстанга кайтарып алуу боюнча 1996 жылдан бери буга чейин 3 жолу өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр болуп, бирок анын бардыгы жыйынтыксыз аяктаган. Бул жолу маселе жогорку деңгээлде коюлуп, президент Роза Отунбаева мунай кендери жайгашкан аймактарды өткөрүп алуунун шарттарын жана чараларын иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Мамлекеттик мүлк министри Шералы Абдылдаев маселе жакынкы күндөргө белгиленип жаткан өкмөттөр аралык комиссиянын жыйналышынын күн тартибине коюла тургандыгына токтолду.
Буну биздин мамлекетке алуу боюнча токтом чыгып атат. Ушул вопросту тезирээк чечүү боюнча буйрук берилген. Мына ошол буйруктун негизинде биз бардык материалдарды эки мамлекет тараптуу түзүлгөн ошол заседанияга биз материалдарды дайындап жатабыз. Ушул быйылкы жылга белгиленген Бишкекте өтө турган эки тараптын сүйлөшүүлөрү жүргүзүлүш керек. Ар бир тарап өзүнүн кетирген ар бир чыгымдарын эсептеп, биз ошол заседанияга алып чыгабыз. Ошол эки тараптын келишимин негизинде кайтаруу болот деп ойлойм.
Чоң кара калча жана түндүк сок мунай кендери 1955 жылы ачылып, Москванын көрсөтмөсү менен Өзбекстандын нефти газ тармагы иштете баштаган. Анда 150 жакын мунай бургулоочу скважиналар орнотулуп, учурда анын 75 ашууну толук өндүрүштүк кубаттуулукта иштеп жаткандыгы айтылды. 90-жылдардын ортосунда бул жерден күнүнө 40 тоннадан ашуун мунай жана 6000 куб метрге жакын газ өндүрүлүп турган. Бирок учурда андагы мунайдын запасы тууралуу так маалымат жок. Кыргыз нефти газ акционердик коомунун төрагасынын орун басары Тимур Мураталиев кыргыз өкмөтү мунай кендерин кайтарып алууда бул жолу катуу турушу керек деп эсептейт.
Ошо посттору өткөрбөй эле болду, биздин территорияга кирбесиңер деп койсо, акыры алардагы иштерди топтойт эле, бир кийин бир предложение болот эле, ошентип алса болот эле.
Совет доорунун тушунда бардык мунай тармагы түздөн түз борбордук бийликке баш ийген. Союз таркагандан кийин Кыргызстандын аймагындагы аталган мунай кендери жана 200 гектарга жакын аймакты ээлеген газ сактоочу жай Өзбекстандын ээлигинде кала берген. Мамлекеттик мүлк министрлигинин маалыматына караганда, өткөн 10 жыл ичинде эле өзбек нефти газ ишканасы мындагы мунай жана газ өндүрүүдөн 450 миллион АКШ доллары өлчөмүндө пайда көргөн. Министр Шералы Абдылдаевдин айтымында расмий Ташкент буга чейинки сүйлөшүүлөрдө мунай кендерин кайтарып берүү үчүн бир катар орчундуу талаптарды коюп келген.
Өзбекстан ар кандай маселелерди көтөрүп атат, пансионат боюнча маселелерин коюп атат. Биз бул маселелерге макул болгон эмес. Өзбекстан тарабынан бүгүнкү күнгө чейин алар биздин келишимди мындайча айтканда кабыл албай жатышат. Алар граница боюнча талаш тартыштар бар, ошол маселелерди келишимге келгенден кийин гана өткөрүп беребиз деген ойлорун айтып жатат.
Бир катар талдоочулар бул маселенин расмий деңгээлде көтөрүлүшүн жаңы бийликтин жакшы аракеттери катары бааласса, айрымдары бул жагдай кыйчалыш учурдагы кыргыз өзбек мамилелерине терс таасирин тийгизбейби деп чочулашат. Кыргыз өзбек чек араларын аныктоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов аталган мунай кендерин кайтарып алуу аракети ал аймактардагы чек ара сызыгын тактоодон көз каранды деп эсептейт.
Ошол жердеги чек ара сызыгынын өтүшү такталы элек. Ошондуктан ал жердеги аймактын тиешелүүлүгү да ошого байланыштуу чечиле элек да. Жана көп жылдан берки сүйлөшүүлөрдүн ушул жерде жылыбай аткандыгы ошол чек ара сызыгын тактоо өтө татаал болуп атат. Бул жерде жана чек ара сызыгын тактап алмайынча оор болот бул маселенин чечилиши.
Баткен облусундагы мунай кендерин иштетип келгендиги үчүн өзбек нефти газ ишканасы буга чейин Кыргызстанга эч нерсе төлөгөн эмес. Анткени 92 жылдан бери чоюлуп келе жаткан бул маселеде мунай кендери жайгашкан аймактын укуктук макамы Өзбекстандын өкмөтү тарабынан бир жактуу таанылбай келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:11 өтүп калды. Берүүбүздө түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Илимжан Узаков алып барууда. Илим.
Рахмат улан. Саламатсыздар бардыктуу угармандар. Азыр биз Азаттыктын түзүүсүндө улам сайын жакындап келаткан парламенттик шайлоодо татыктууларды тандоо маселесине токтололу деп атабыз. Биз менен түз байланышта конфликтолог, саясий серепчи Жыргалбек Касаболотов турат. Жыргалбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына парламенттик шайлоо жакындап келатат. Ушул тапта борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн 57 партия бар экен. Коомчулук шайлоого аттанган саясий партиялардын мындай эмнесине көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Шайлоо учурунда кайсы критерийлерге карап добуш берүү ылайыктуу?
Негизи партия деген өзү бул элдин бөлүгү деген сөз. Кайсы бир идеологияны карманган бөлүк. Ошондуктан азыркы партиялардын көпчүлүгүн, дээрлик көпчүлүгүн партия деп айтканга болбойт түздөн түз. Анткени алар негизинен идеологиянын тегерегинде эмес, кайсы бир лидердин тегерегинде бириккен да. Бирок ошондой болсо дагы кандайдыр партиянын белгилери бар уюмдар көп бизде. Ошол мурун түзүлүп калган партиялардын ишин карай келгенде алардын лидерлери, алардын тизмесинде жүргөн адамдар чындап эле ошол партиянын негизги линиясын кармап атышабы же таптакыр башка нерсени жүргүзүп атышабы, ошого дагы көңүл бурушта болмок. Андан тышкары мынау жаңы түзүлүп аткан партиялардын биринчи иретте платформасына көңүл буруш керек да. Кандай эмнени көздөшөт? Мисалы менчикке карата болгон мамилеси кандай, мамлекетке болгон мамилеси кандай, ушунун баарын тең алар жолугушуулар болуп атканда дал ошол боюнча суроолор берип анан деген эгерде ошол боюнча эгерде алардын тизмесине кирген адамдардын пикирлери карама каршылыктуу болсо анда ал партияга добуш бербей эле койгон жакшы. Анткени ал парламентке барганда деле ошондой карама каршылыктуу саясатты жүргүзөт.
Ошол мисалы бир катар саясий партиялардын өздөрүнүн программалары бар да, бирок алардын билдирүүлөрүндө, айрым мындай маалымат каражаттарында чыгып сүйлөөлөрүндө ошол платформа, программага каршы келген жерлер да болуп кетет да. Мындай учурда эми аны коомчулук ал нерсе чыга берген деле жок да, программаларды көптөрү жакшы билишпейт. Ушул лидерлер анан же болбосо программаларды кандай бир айырмалап билсе болот? Лидерге карап эле добуш берүү же болбосо партиянын программасына карап добуш берүү?
Эми негизи баягы партиянын программасын же болбосо платформасын башынан бери карманып келаткан лидерлер бар. Алардын айткан сөзүнө ишенсе болот, бирок мынау жаңы кирип аткан лидерлерди ошол себептүү коомчулук өзү талап кылыш керек, жанагы партиялык тизменин ачык болушун. Мисалы эң көп максималдуу түрдө өтүшү мүмкүн болгон мүчөлөрдүн саны 60 адам болуп атпайбы?
Ооба.
Ошол 60 адамдын жок дегенде тизмесин көрүшү керек адам, шайлоочулар. Себеп дегенде ал 60 адамды көрмөйүнчө алар биле албайт. Балким мисалы социалисттер деп коюп либералдар кирип кетиши мүмкүн, либералдар деп коюп улутчулдар кирип кетиши мүмкүн, же таптакыр ал партияга татыктуу болбогон адамдар да кирип кетиши мүмкүн да. Ошол себептен ошону текшерүүнүн бир ыкмасы ушул, башкача айтканда ошо 60 адамдын тизмесин талап кылуу. Бул биринчиден. Экинчиден ал партиялардын мисалы силер биз үчүн эмне бүтүрүп бересиңер деп жергиликтүү маселени көтөрбөй, деги эле мамлекеттик түзүлүшкө, мамлекеттик саясатка аябай эң орчундуу маселелерге карата 3-4 маселеге карата эле пикирин билип алса ошол жетиштүү. Мисалы менчикке, менчиктештирүү маселесине, анан деген мамлекеттин ролуна, тышкы саясатка жана мисалы бийлик системасына. Ушуларга карата берилген суроолор бул бир топ ордуу суроолор болуп эсептелет.
Рахмат Жыргалбек мырза. Ардактуу угармандар, сиздер алдыдагы парламенттик шайлоодо татыктууларды кандай жаттандоо керектиги тууралуу саясий серепчи Жыргалбек Касабулотов менен маегибизди уктуңуздар. Азем Алем менен кеп кезеген карадан Прагага бермекчимин улан.
Рахмат сиздерге. Түз оодагы маек тилими Жан Узаков алып барды. Саат Бишкекте 9:15 өтүп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун үгүт иштери баштала электигин эскертүүдө БШК кечээ кайрылышында саясий партиялар менен катар маалымат каражаттарында шайлоо кодексинин эрежелерин карманууга чакырды. Сочиде бүгүн Орусия, Афганистан, Пакистан президенттери жолугат. Жыйында коопсуздукка жана наркосаудага байланышкан маселелер талкуулануу күтүлүүдө. Украинанын өкмөтү бүгүнкү жыйында эгиндин экспортун азайтуу маселесин караганы жатат. Украина дүйнөдө эгин экспорттоо жагынан 3-6 орунда турат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Таң азаттан бери үстө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун жетекчиси Борбораазиянын өзгөчө издөөдөгү согушкери улут өзбек Тахир Юлдаш мындан бир жыл мурда мерт болгондугун ырастады. Интернет баракчасындагы жарыяда Өзбекстан ислам кыймылы жаңы эмирликке Усман Удилди тандагандыгын да билдирди. Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери мындан 11 жыл илгери 99-жылдын жайында Кыргызстан аймагына киришкен болчу. Соңку маалыматтын чоң жайына Гүлай Машакеева токтолот.
Өзбекстан ислам кыймылынын маалымат тараткан булагы болуп саналган Furkon.com интернет сайты өз жетекчиси Тахир Юлдаштын бир жыл мурда өлгөндүгү тууралуу маалымдады. Интернеттеги маалыматта Тахир Юлдаш мусулман жыл санагы боюнча туура бир жыл мурун ыйык ороз айынын 6-күнү жан таслим болгону айтылат. Буга чейин Өзбекстан ислам кыймылынын колбашчысы бир нече жолу өлүп тирилген болчу. Соңку жолу 2009-жылдын 27-августунда Пакистандын Ооганстан менен чектеш Вазиристан аймагында ракета менен жок кылынганы кабарланган. Furkon.com интернет сайты Тахир Юлдаштын бир нече жакындары менен өлтүрүлгөн сүрөттөрүн жарыялады. Адатта Аль-Каида жана талиптер менен байланышкан козголоңчул лидерлердин өлүмүн тастыктоо өтө эле татаал. Бул ирет Тахир Юлдаштын өлүмүн Өзбекстан ислам кыймылынын жаңы эмири Усмон Одил интернет сайтта коюлган аудио жазууда ачыктайт.
Janubiy Vaziristonda o'tgan 1430-yil
musulmon yil sanog'ining o'tgan 1430-yilda ro'za ayining 6-sida beshinbidan jumaga o'g'on namozdan keyin tushdik Vaziristonda Tahir Rahmatulloh bir qancha mujahidin bo'rdoshlari
shahid bo'lishgan edi.
Талиптер менен Аль-Каиданын жакын өнөктөшү Юлдаш 1990-жылдардагы Борбораазия чөлкөмүндөгү башаламандыкка Өзбекстан Тажикстандагы исламчылардын козголоңдоруна негизги жетекчиликти аткарган бирден бир колбашчы болгон. Совет өлкөсү кулагандан кийин Юлдаш өзүнүн бала чактан берки досу Жумабай Кожаев өкө Наманган шаарында исламчыл Товба кыймылын түптөөгө жардамдашкан. Ал кыймыл болсо 90-жылдардын башында Наманган шаарына шариятты киргизүүгө аракеттенген. 1991-жылдын декабрында президент Каримов Наманган шаарына келгенде Юлдаш өзбектердин журт башын эл алдында кантип мамлекетти башкарууга окутканына көпчүлүк күйөө болгон. Андан кийин Юлдаш менен Кожаев кара тизмеге илинип 1992-жылы коңшу Тажикстанга өтө качкан. Жарандык согушка баткан Тажикстанда алар Ислам кайра жаралуу партиясына кошулган. Айрым маалыматтарда Юлдаштын Сауд Аравиясына жана башка араб өлкөлөрүнө барып ислам тууралуу түшүнүгүн кеңейткендиги да айтылат. Ал эми мурда Ооганстанда советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн Кожаев Тажикстанда талаа колбашчылардын бирине айланат. Юлдаш 1997-жылы согуш соңуна чыгып калганда Тажикстанга кайра кайтып келип, Кожаевди таап, өзбек өкмөтүнүн элдешкис согуш ачкан Жума Наманганиге кошулат. Алар кийинчерээк Кыргызстан түштүгү аркылуу Ооганстандан келген маңзаттарды көзөмөлдөп турушкан. Айрым маалыматтарда исламчылар Өзбекстанга кайтып келүүнү көздөгөнү айтылат. Өзбек бийликтери болсо 1999-жылдагы Ташкенттеги өкмөттүк имараттарды бутага алган жардырууларды уюштурган деп күнөөлөйт. 1999 жылы Кыргызстандын түштүгүнө баскынчылардын тобу түшүп, тоо борундагы кыштак дээлеп 4 жапон геологун барымтага алган окуяны Юлдаш менен Наманганы башында турган Өзбекстан ислам кыймылы уюштурганы, алар өзбек өкмөтүн жок кылууну көздөгөнү айтылган билдирүү таратылган. 1999-2000 жылдардын жайында Өзбекстан ислам кыймылы өзүнүн таасирин Фергана өрөөндө күч өткөнү менен өзбек бийлигине каршы аракеттери оңуна чыккан эмес. Юлдаш болсо Өзбекстан ислам кыймылынын калган каткан жактоочуларын чогултуп, Пакистандын Ооганстан менен чектеш аймагын байырлап жүргөн. Furkon.com интернет булагы качан жазылганы белгисиз Юлдаштын үнүн жайгаштырган. Анда ал ичер суусу бүтүп баратканын билгендей мындай деп айтат.
Аллах үчүн сөйлөйөмүн, кимми? Катта болсун, кичиги болсун.
Менин Алладан сурагарым. Жашпы, карыбы менден ала турган аласасы болсо, келип менден алсын. Мен Алланын алдында бардык милдеттеримди аткарууга убада берем. Эч ким менден карызын сурагандан тартынбасын. Мен карызымды өзүм менен жараткандын сотуна ала кеткен келбейт. Кеткен кишиге кайра
шаид болушум ажырайм.
Берни Гүлайым Ашакеева сунуш кылды. Шанхай өтүп жаткан Экспо 2010 бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсүндөгү Кыргызстандын экспозициясына катышуучулардын айтымында ар бир күнү 20,000 жакын адам келүүдө. Көргөзмө быйыл 1-майда ачылган, ага 200 жакын өлкө катышып жатат. Ошол эле мезгилде кыргызстандык айрым уста зергерлер, уздар эл аралык көргөзмөлөргө чыга албашкандыгына нааразы. Кабатчыбыз Кабыл Макеш баяндайт.
Кытайдын Шанхай шаарында өтүп жаткан Экспо 2010 бүткүл дүйнөлүк көргөзмө адам жана шаар тематикасына арналган. Кыял кол өнөрчүлүк бирикмесинин жетекчиси Султан Макашевдин айтымында Кыргызстандын экспозициясын 3 ай ичинде 2 миллиондон ашуун адам көрдү. Мындан тышкары Америкалык Тайм журналынын тандоосу боюнча кыргыз көргөзмөсү эң мыкты 5 экспозициянын катарына кирген.
250 квадраттык метрде архитектор Улан Таскеевдин проекти боюнча жасалган экспозиция, бул өзү Манас эпосунан алынган тема боюнча жасалган. Экранда Манаска тартылган Герценин гравюралары компьютер аркылуу берилип турат. Сагынбай Орозбаковдун варианты, Саякбайдын варианттары, кайсы тилде чыккан ошол китептердин баары бар. Андан тышкары биздин улуттук өнөрүбүздүн бардык түрлөрүнүн эмелери бар, экспонаттары бар. Алсак боз үйдөн баштап улуттук кийимдер, улуттук аспаптар, ат жабдыктары, кийиштен жасалган көркөм буюмдар, 1000 жакын экспонаттар коюлган,
деди Султан Макашев. Кыргызстандын жана Кытай элчилери биргелешип, кыргыз коомчулугу өкүлчүлүгү менен расмий жолугушуу программасын иштеп чыгышкан. Көргөзмөдө 3-4 августта Кыргызстандын күндөрү уюштурулуп, анда өлкөнүн экономикалык тескөө министри Эмиль Үмөтәлиев Шанхай шаарынын вице мэри менен жолугушкан. Бүткүл дүйнөлүк көргөзмөдө Кыргызстандын желеги Гимдин коштоосу менен көтөрүлүп, өлкөнүн күнү жогорку деңгээлде өттү. Анын расмий бөлүгүндө Кыргызстандын өкүлдөрүн Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Чен Гопен жана Шанхай шаарынын вице мэри кабыл алып, эки тараптуу келишимдерге кол коюлган. Көргөзмөдөгү Кыргызстандын улуттук маданий күндөрү учурунда Кыргыз-Кытай мамилелеринин учурдагы абалы жана келечеги тууралуу пикир алмашуулар болгон. Шанхайда Ордо Сахна этнографиялык фольклордук театрынын жана башка артисттердин гала концерти тартууланып, көрүүчүлөрдүн купулуна толгон. Көргөзмө учурунда Кыргызстанда болуп жаткан кырдаалдан улам дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары өлкөнүн тышкы саясатына шек саноо болуп, кыргыз көргөзмөсү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экендиги да айтылып кеткен. Бирок мындай кыйынчылыктарга карабай, кыргыздын улуттук күнү ийгилик менен өткөрүлдү. Экспо 10 көргөзмөсү 31 октябрга чейин созулат. Чет өлкөлүктөр кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнө кызыгып, айрыкча кийиз буюмдарын көп сатып алышаарын, жеке ишкер уздар эл аралык көргөзмөгө катышпай калып жаткандыгын Геминдигус Мунара Абдраимова айтып, өз пикирин мындайча билдирди.
Выставкалар болот экен, ошолорду биз мындай маалымат бизге жетпей калат үйдө отургандаргачы. Кытайда дагы Экспо деген выставкасы болуп атыптыр. Выставкаларга көбүнчө эле кыялданып кетип калат атып, бирөөнүн буюмдарын алып алып эле өзүмдүкү деп көбүнчө сатуучулар кетип атат,
деди Мунара Абдраимова. Мына ушундай эле пикирди эл аралык көргөзмөгө катышууга дилгир бишкектик уста Ислам Исраилов да азаттыкка билдирип, мыктыларды иргеп алуу үчүн өлкөдө атайын конкурс, сынак өтсө дейт.
Нарында, көлдө кыйын өнөрчүлөрдүн баары эле калып калып атса керек. Болгон өнөрчүлөрдүн иштерин алып алып, мындай кыялдан болобу, кин акчасы бар тиги булар ооба кетип атышат. Сатып алып баргандар эчтеке деп айта албайт ачыгын айтканда,
деди Ислам Исраилов. Дүйнөлүк Экспо көргөзмөсү 5 жылда бир өткөрүлүп турат. Кыргызстандык кол өнөрчүлөрдүн кыял бирикмеси 2000 жылы Германиянын Гановер шаарында өткөн эл аралык көргөзмө жарманкеге катышып, алтын медаль менен сыйланган. Кыргызстан Экспо эл аралык көргөзмөсүнө ушуну менен 4-үнчү ирет катышууда. Бишкектен кабарчы Кабыл Макеш.
ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азат ТВ алгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын улуттук телеканалдан көрүңүздөр. Программанын бул санында Human Rights Watch эл аралык уюмунун июнь окуялары боюнча баяндамасы талкууга алынат. Катышуучулар апрель жана июнь окуяларын иликтеген комиссиянын мүчөсү Дипар Жекшеев
ошол кыргыз зарандары 26 автомат калашниковду ошол боюнча кайрыга өткөрүп беришкен да.
Жана убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча мурдагы атайын өкүлү Исмаил Исаков.
Алардын айткандары туура эмес. Кыргыз армиясы, ошол жердеги милиция кызматкерлери эч качан чектен чыккан эмес.
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан көрүңүздөр.
Таңкы Азат туруп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу эми кезек басма сөз баяндамасында байланышта Шайлообек Дүйшөп. Шайлообек,
МК Азия гезити кечиребизби же кечиришебизби? Дагы бир жакыны жок болду. Кыргызстандыктарды согушканга үйрөтөт. Хунтанын куйтуң муйтуңу деген макалаларды тартуулады. Журналист Елена Агеевнын макаласы партияларды күзүндө санайт деп аталат. Автору 10 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышуу үчүн 57 партия катталганын талдоого алып, алардын айрымдарына өз көз карашын баасын билдирди. Автор ошону менен бирге эксперттердин эсебин электен өткөрүп, парламенттик орунга 5 ашып кетсе 7 партия ээ бул орун божомол калды. Августтун 1-нен тартып газ кымбаттаганын кеп кылган дагы бир макалада быйыл өлкө боюнча 870 000 тонна эгин жыйналарын, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырганда бир аз аз экенин, андыктан Кыргызстан сырттан 670-680 000 тонна буудай сатып алууга мажбур болоруна басым жасалат. Айыл чарбасы боюнча Адис Жумакадыр Акинеевдин айткандарын жүйөгө тартат. Адистин оюнча дан эгиндерин экспорттоо быйыл кыйла кыскарат. Анткени Казакстанда эгин түшүмү жылдагыдай болгон жок. Россияны өрт каптап жыйнаган эгиндерин сыртка чыгарууга тыюу салды. Ал эми АКШда буудайдын 1 тоннасы 250 долларга жетти. Россияда болсо 1 тонна буудайдын баасы азыртан эле 5 000 рубльды чапчып жыгылды. Орус эксперттеринин божомолунда жыл аягына дейле бул көрсөткүч дагы 2 эсеге жогорулашы ыктымал. Эми кайрадан Дело номер басылмасына келсек, гезит Санжардын жактоочуларынын бири чекерадан колго түшүрүлдү деген ат менен Артур Исаевдин макаласын окурмандарга сунуш кылды. 8 августта Ак жол чекера тосотунан Казакстанга өтүп бараткан жеринен Санжар Бакиевдин шериктеринин бири Бектурсун Келдибеков кармалган. Гезит кабарчысы анын ким экендигин сурап Жалал Абад облусунун прокурору Каныбек Турдуманбетовго кайрылганда, Бистеги ачылган кылмыш иштери боюнча Бектурсун Келдибеков Санжар Бакиевдин жакын жөкөрлөрүнүн бири болгон. Санжар 11 апрель күнү Кытайдан шашылыш учуп келип, өзгөндөгү шериги Келдибековго телефон чалган. Тейитке келе кал, Курманбек Бакиевди кайтарабыз деп. Келдибековдун айтуусунда Бакиевдин үйүнө эл аралык массалык маалымат каражаттарынын журналисттери чогултулган. Так ошолордун көз алдында Санжар ага жана ал өңдүү жигиттердин тобуна камфляж формасын жана Калашников автоматтарын таратып чыккан. Мунусу менен ал керек болсо түштүктө президентти коргой турган бүтүндөй армия бар дегенди даңаза кылгысы келген. Чет элдик журналисттер ушуну жасып сүрөткө тартып кетсе деп ойлогон. Журналисттер аэрден кетери менен аскер кийимдерин жана автоматтарын кайра жыйнап алган, дейт прокурор Турдуманбетов. Тергөөдө аныкталгандай, кармалган Келдибеков Ахмат Бакиевдин жетекчилигинде 13-14 майда массалык башаламандык уюштурууга түстөн түш катышы бар. Кошбай Миширов деген адамды губернатор кылып олтургузушкан. Майдын аягында Жалал Абад аскер кийимчен автоматчандар пайда болгон. Алардын арасында дал ушул Келдибеков жүргөн деп айтылат. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Гезиттердин бүгүн жарык көргөн жаңы сандарын учкай мазмуну менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Биз бул ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун үгүт иштери баштар электигин эскертүүдө БШК кечээ кайрылуусунда саясий партиялар менен катар маалымат каражаттарында шайлоо кодексинин эрежелерин карманууга чакырды. Украинада өкмөт бүгүн эгин экспортун азайтуу маселесин караган жатат. Бул боюнча чечим бүгүн кабыл алынары жөнүндө өлкөнүн айыл чарба министри билдирген, Рейтер агенттиги кабарлады. Украина буудай өндүрүү жагынан дүйнөдө 6-орунда турат. Сочиде бүгүн Орусия, Афганистан, Пакистан президенттери жолугат. АКШ экономикасынын жаңылыгын коштой, дүйнөлүк базарда мунай баасы кайрадан өстү. Баа көтөрүүлөрү алдында АКШда Өнөржай өндүрүшү мурда күтүлгөндөн көбөйгөндүгү белгилүү болгон эле. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекирткейи таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саат Бишкекте 9:30 болуп калды. Күнүңүз тууна улансын, саламатта карыңыз.